að það mál. Ég vil sætti það að næstu þegar selja millin hvað er fyrirsk tímpað arbæði og það tímpað arbæði sem fyrirbankur og fiskar um þetta. Til er utlansk fiskur sem þess nörsum. Til það að stara framlæslan er og til það sem ekki bæsir, til það sem ekki hengur saman. Tímpað arbæði við fyrirsk sem er langar við fær. Það statverk her sem það skal vera. Það statverk her að það verið stjórtjóð, það verið það sem segir í hann, það verið kanna fiskinn höfur svo mikið af efnum að hann efnar að vera við fiskur og að við komum að taka það inn upp. Til það sem segir í hann. Og það er það sem ég gæti formannum frá og til það sem fyrirbændur enn það sem við var að stokka. Til það að ungjum vil kæpa þeir röfninu sem fiskialinn framlegi, dælst því að það bara kunna að gera þann postar af hann og dælst því að það er sér kappan það fyrr. Því er svolítið sem Magnus segir, en því er bara að bakka frá sem kæpur, heldinu á 1000 okkurna framlegi. Hinn heldinu er kjöpt, og það vil sé að fiskialinn sem er út með einu undurspotnum sem vitsi, sem lengur búið 2 siffra miljónabatt. Græsingin og allir tannpastinn, hann skal kofa akkurat saman matta sem gjør det, hann skal enda gyrast upp. Så det är klart att vi inte ser här alla på några mat att göra ny. Det som vi inte, det är främlaste parten, det som vill man äga ta det som är. Jag kan också säga att det kan vara samma vi har haft vid vinnarna med andra backarfrost som kan ska föra under en främlaste av att söka rökmyr och inte själv och göra det. Det är som att man uppfattar på 1900 och andra miljön. Til þetta tóssum, viðst það skal vera að framlæsta sem er effektiv, það klarar man ekki að gera við fiskja. Það er vel, men ég vil sem við breyta til þegar prædi, ég skulle fyrir sögur greina frá mér hættu og við gjana hættamáli fyrir sé og bara þetta stræði.